Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning noyabr oyida respublika bo'yicha 83197 ta tirik tug'ilish holati qayd etilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 5377 taga ko'p. Ma'lum bo'lishicha, respublika bo'yicha noyabr oyida eng ko'p tug'ilish Samarqand viloyatida qayd etilgan bo'lsa, eng kam Sirdaryo viloyatida bo'lgan. Qoraqalpog'iston respublikasi 4069 ta, Andijon viloyati 7602 ta, Buxoro viloyati 4052 ta. Jizzax viloyati 3485 ta, Qashqadaryo viloyati 8847 ta, Navoiy viloyati 2230 ta, Namangan viloyati 7489 ta, Samarqand viloyati 9829 ta, Surxondaryo viloyati 7658 ta, Sirdaryo viloyati 1962 ta, Toshkent viloyati 6182 ta, Farg'ona viloyati 9154 ta, Xorazm viloyati 4614 ta, Toshkent shahri 6024 ta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.